สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศนี้สำหรับท่านที่เพิ่งพบรายการครับรายการนี้ก็เป็นการศึกษาพระคัมภีร์สำหรับคริสเตียนและท่านที่สนใจเป็นการศึกษาแบบอธิบายพระคัมภีร์มีทั้งหมด66เล่มรวมมาเป็นเล่มเดียวท่านก็ได้รับบางครั้งก็ได้รับทั้งหมดนะครับ66เล่มรวมเล่มเดียวก็เป็นเล่มหนาหรือได้รับเฉพาะพันธสัญญาใหม่หรือบางเล่มนะครับอย่างไรก็ตามถ้ามีโอกาสนี้หาเป็นเจ้าของพระคัมภีร์ทั้งเล่มนะทั้งหมดรวม66เล่มแล้วก็ศึกษานะครับทำให้เราเจริญเติบโตภายในใจนะครับนอกจากเราจะศึกษาแล้วก็จะเตรียมส่งมอบบทศึกษาให้ฟรีอีกด้วยนะครับเหมือนกับคุณผู้ฟังที่เขียนจดหมายมาถึงรายการนี้เพื่อรับบทศึกษาแล้วก็แจ้งผลการรับฟังติชมรายการมานะครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110เขียนมาครับกลับมาศึกษาพระธรรม2เปโตรตอนที่แล้วบทที่1ถึงข้อ8วันนี้มาดูกันต่อครับมาดูกันต่อข้อ9ข้อ8นี้พูดถึงการเกิดผลคือการใช้ชีวิตคริสเตียนนี้ต้องมีผลเหมือนต้นไม้และผลนั้นคือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์และการเกิดผลนั้นเป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในใจของคริสเตียนนะครับจะมีผลออกมาผลก็มีข้อ5 6 7นะครับก็คือความเชื่อความกล้าความรู้การเหนี่ยวรั้งตนความอดทนธรรมะความรักฉันพี่น้องและความรักคนทั่วไปนี่คือผลที่เกิดขึ้นข้อ9บอกว่าเพราะว่าผู้ใดที่ขาดธรรมะเหล่านี้ก็เป็นคนตาบอดตาสั้นและลืมไปว่าตนได้รับการชำระให้พ้นความผิดบาปแล้วขณะนี้ผู้เขียนก็บอกถึงเรื่องที่สำคัญมากก็คือว่าการไม่เกิดผลในชีวิตและชีวิตของคริสเตียนหลายคนมากมายทุกวันนี้ก็ไม่เกิดผลขาดความกระตือรือร้นทำให้ไม่แน่ใจว่าตนนี่เชื่อพระเจ้าจริงหรือไม่รอดนี่รอดจริงหรือไม่อาจารย์เปาโลบอกเตือนไว้นะครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่16ข้อ13 14บอกว่าท่านทั้งหลายจงระมัดระวังจงมั่นคงในความเชื่อของท่านจงเป็นลูกผู้ชายแท้จงเข้มแข็งทุกสิ่งที่ท่านกระทำนั้นจงกระทำด้วยความรักและเมื่อจะจบจดหมายฉบับที่2ใน2โครินธ์นะครับอาจารย์เปาโลก็บอกว่าในธรรม2โครินธ์บทที่13ข้อ5บอกว่าท่านจงพิจารณาดูตัวของท่านเองว่าท่านตั้งอยู่ในความเชื่อหรือไม่จงชันสูตรตัวของท่านเองเถิดท่านไม่สำนึกหรือว่าพระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายนอกจากท่านจะแพ้การชันสูตรคำพูดของอาจารย์เปาโลในตอนท้ายพระธรรม2โครินธ์บทที่13ข้อ5ที่ผมยกมานี้เป็นคำพูดที่แรงนะครับแรงมากด้วยเราต้องพิจารณาตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าเราอยู่ในความเชื่ออยู่ฝ่ายธรรมะถ้าเราคิดว่าเราสามารถใช้ชีวิตไปเรื่อยๆใช้ชีวิตไปเรื่อยๆตามใจลงไปในทางอบายมุขนะครับแล้วบอกว่าเออยังเป็นคริสเตียนอยู่และรู้ตัวอันนี้ผิดนะครับมันเหมือนน้ำกับน้ำมันมันเข้ากันไม่ได้อาจจะเป็นคริสเตียนแต่ชื่อความมั่นคงความแน่ใจในความรอดเป็นเรื่องที่แน่นอนนะครับความแน่ใจในความรอดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่กับตัวคนนั้นผู้เขียน2โครินไม่ใช่ครับ2เปโตรคือท่านเปโตรบอกว่าเพราะว่าผู้ใดที่ขาดธรรมะเหล่านี้ก็เป็นคนตาบอดตาสั้นในข้อ9และลืมไปว่าตนได้รับการชำระให้พ้นความผิดบาปแล้วเขาลืมไปว่าเขาได้รับความรอดแล้วข้อ10เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงยิ่งอุตสาห์กระทำตนให้เป็นไปตามที่พระเจ้าทรงเรียกและทรงเลือกท่านไว้แล้วนั้นเพราะว่าถ้าท่านประพฤติเช่นนั้นท่านจะไม่พลาดจากทางที่นำไปสู่ความรอดจงยิ่งอุตสาห์กระทำตนให้เป็นไปตามที่พระเจ้าทรงเรียกและทรงเลือกท่านไว้แล้วนั้นแน่นอนครับผู้เขียนหมายถึงยิ่งแน่ใจนะผู้อย่างคือว่ามีความมั่นคงในใจนะมั่นคงมากนะครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยมั่นคงมากอย่างไรก็ตามกับความมั่นใจของเราเปลี่ยนแปลงได้โดยชีวิตของเราเองถ้าชีวิตของเราไม่ได้อยู่ในความจริงใจและความจริงเราก็ ต้องสงสัยเอเราเชื่อพระเจ้านี่เชื่อจริงหรือไม่พระเจ้ามีจริงหรือไม่เอที่เราเชื่อนี่มันเชื่อแบบศาสนาพิธีเหมือนคนทำไปจะมีคำถามอย่างนี้ครับในขณะที่เป็นความจริงว่าพระคริสต์ทำให้ทุกสิ่งเนี่ยจำเป็นเพื่อช่วยเราให้รอดแล้วก็รักษาเราไว้ในความรอดการใช้ชีวิตคริสเตียนจะมีความหมายได้ครับก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องการต้องทำด้วยนะครับชีวิตคริสเตียนยิ่งอุตส่าห์กระทำตนให้เป็นไปตามที่พระเจ้าทรงเรียกและทรงเลือกท่านไว้แล้วนั้นคือให้มันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในใจของเราให้รู้ว่านะครับเราเป็นใครเราเป็นใครรู้จักตัวเราเองวลีท้ายของฮอสิบบอกว่าเพราะว่าถ้าท่านประพฤติเช่นนั้นท่านจะไม่พลาดจากทางที่นำไปสู่ความรอดคนที่ขาดความมั่นใจก็ขาดพื้นฐานที่มั่นคงนี่สำหรับคริสเตียนนะครับที่ยังสงสัยตัวเองอยู่เอเรานี่มีพระเจ้าอยู่ในใจหรือว่าไม่มีสงสัยต่างๆนะครับข้อต่อไปข้อ11ดังนั้นท่านทั้งหลายจงมีสิทธิ์สมบูรณ์ที่จะเข้าในอาณาจักรนิรันดร์ของพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราข้อ11สังเกตผู้เขียนไม่ได้เน้นที่การที่พระเจ้ารับคริสต์จักรไปนะครับแต่เน้นที่การมาของพระคริสต์เพื่อตั้งอาณาจักรของพระองค์บนโลกนี่คือข้อสังเกตนะครับคำถามคือทำไมเราพบในข้อ14นี่ข้อนี้คือข้อ11ที่เราศึกษาอยู่นะครับเราพบในข้อ14บอกว่าเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าอีกไม่ช้าข้าพเจ้าก็จะต้องสละที่ร่างกายของข้าพเจ้าไปดังที่พระเยซูคริสต์เจ้าของเราได้ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าแล้วผู้เขียนคือซีโมนเปโตรหรือว่าท่านเปโตรนะครับเป็นอัครทูตคนหนึ่งที่ไม่รอคอยการถูกรับไปของโบสถ์ของคริสตจักรท่านรู้ว่านะครับท่านจะไม่มีชีวิตอยู่เห็นสิ่งเหล่านั้นพูดง่ายๆคือตายก่อนกับองค์พระคริสต์ตรัสกับท่านนะพระเยซูตรัสกับท่านเองเลยนะด้วยตัวพระองค์เองเลยว่าเปโตรนี่จะตายเพราะความเชื่อในพระเจ้านะครับดังนั้นท่านก็รู้ตัวว่าอีกไม่นานท่านก็ต้องตายท่านใช้คำว่าสละร่างกายของท่านนั่นเป็นวิธีที่ดีมากในการบอกถึงความตายครับสละร่างกายคำไทยเราก็มีคำละสังขารก็มีความหมายครับเนื่องจากผู้เขียนคือเปโตรรู้ว่าอีกไม่ช้ากับท่านก็จะออกจากกายที่เป็นเนื้อหนังมังสาเนี่ยนะครับไปอยู่กับพระเจ้าต่อหน้าพระพักของพระองค์ท่านก็บอกถึง อาณาจักรนิรันดร์ของพระเจ้าและของพระคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดท่านรู้ว่าท่านไม่มีส่วนในเหตุการณ์ที่พระเมสยาจะมารับคริสต์จักรไปกับข้อ12เหตุฉะนั้นถึงแม้ว่าท่านจะรู้และตั้งมั่นคงอยู่ในความจริงแล้วก็ดีข้าพเจ้าก็พร้อมอยู่เสมอที่จะเตือนสติท่านทั้งหลายให้ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ท่านรู้ว่าท่านจะไม่ได้อยู่กับพวกเขานานนักท่านรู้ว่าต้องเร้าใจให้ธรรมิกชนเหล่านี้เติบโตขึ้นในพระคุณของพระเจ้าไม่อย่างนั้นครับจะเกิดความชราฝ่าวิญญาณขึ้นตรงนี้ก็มีคริสเตียนหลายคนครับที่จิตวิญญาณเฉื่อยชาเดินโซเซเหมือนเดินไม่ไหวเหมือนคนแก่ที่เรียกว่าชรานะครับเราก็คงจะเห็นคริสเตียนประเภทนี้ข้อ13ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังอาศัยอยู่ในกายนี้ข้าพเจ้าเห็นสมควรที่จะเตือนสติท่านทั้งหลายให้ระลึกถึงข้อความเหล่านั้นตราบใดที่ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่คือท่านเปโตรครับท่านบอกว่าในข้อ13ท่านก็จะเตือนให้พวกเขาระลึกถึงเรื่องที่สำคัญข้อ14เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าอีกไม่ช้าข้าพเจ้าก็จะต้องสละทิ้งร่างกายของข้าพเจ้าไปดังที่พระเยซูคริสต์เจ้าของเราได้ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าแล้วทีนี้ครับผู้เขียนคือเปโตรบอกถึงเรื่องที่องค์พระคริสต์ตรัสบอกกับท่านในเช้าวันหนึ่งนะครับเมื่อพระองค์เตรียมอาหารให้เปโตรและสาวกเหตุการณ์นี้เกิดที่ชายทะเลสาบกาลิลีหลังจากที่องค์พระคริสต์ฟื้นคืนมาชนแล้วนะครับพระองค์ก็ตรัสปรากฏในพระธรรมยอห์นบทที่21ข้อ18-19 เราบอกความจริงแก่เจ้าว่าเมื่อเจ้ายังหนุ่มอยู่เจ้าคาดเอวของเจ้าเองและเดินไปไหนๆตามที่เจ้าปรารถนาแต่เมื่อเจ้าแก่แล้วเจ้าจะเหยียดมือของเจ้าออกและคนอื่นจะคาดเอวเจ้าและพาเจ้าไปที่ที่เจ้าไม่ปรารถนาจะไปที่พระองค์ตรัสอย่างนั้นเพื่อแสดงว่าเปโตรจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการตายอย่างไรครั้งพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงสั่งเปโตรว่าจงตามเรามาเถิดนี่ก็เป็นพระคัมภีร์ตอนที่สำคัญที่สุดตอนหนึ่งนะครับทำให้เรารู้ว่าผู้เขียนคือเปโตรนี่กำลังพูดอะไรในเรื่องนี้ท่านก็ระลึกถึงเหตุการณ์ที่ได้อยู่กับพระคริสต์และพระองค์ตรัสถึงท่านว่าจะตายยังไงตอนนี้เราจะสังเกตเห็นว่าทำไมจึงเรียกจดหมายฝากสองเปโตรนี้ว่าเพลงล่ำลาของเปโตรคือมันเป็นข้อเขียนหรือคำพูดของท่านก่อนตายคนเราครับเมื่อใกล้ตายรู้ว่าจะตายก็มักจะออกเรื่องทิ้งท้ายที่สำคัญมากก่อนหน้านั้นอาจจะไม่พูดอะไรที่สำคัญอาจจะพูดสำคัญแต่สำคัญที่สุดก็คือแม้รู้ว่าจะต้องตายนี่ต้องพูดอะไรที่มันสำคัญมากถ้าโกหกมาตลอดนะครับรู้ว่าจะต้องตายนี่คงจะต้องพูดความจริงเมื่อจะตายน่าสนใจที่พระคำของพระเจ้ามีคำพูดของผู้เขียนที่ใกล้ตายสำคัญสำคัญด้วยนะครับในพระคัมภีร์ภาพพันธสัญญาเดิมนี่ก็มีพระธรรมปฐมกาลบทที่49นี่ให้ภาพที่น่าเศร้าและสำคัญแก่เรายาโคบก็เรียกลูกชายทั้ง12คนมายืนรอบเตียงและยาโคบก็ได้พยากรณ์หรือเผยพระชนะเกี่ยวกับลูกแต่ละคนคำเผยพระชนะเหล่านั้นก็สำเร็จตามตัวอักษรนะครับมาที่โมเสสโมเสสก็รู้ว่าท่านจะไม่ได้เข้าในแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้แต่ว่าจะตายบนภูเขาในแผ่นดินโมฮับท่านก็รวบรวมคนยิว12เผ่าและก็อวยพรแต่ละเผ่าก่อนที่จะตายไปคล้ายกับที่ยาโคบทำกับลูก12คนมากมันเป็นคำพูดที่สำคัญมากที่โมเสสได้ให้กับพวกเขาในตอนนั้นอีกคนหนึ่งครับคือโยชูวาเมื่อแก่และกำลังจะตายก็รวบรวมอิสราเอลเผ่าต่างๆแล้วก็บอกสั่งเสียล่ำลาสุดท้ายแก่เขาแล้วโยชูวาก็ท้าทายพวกเขาให้ติดตามพระเจ้าไปและให้คำพยานชื่อของท่านเองเนี่ยยืนยันเอาไว้นะครับท่านบอกว่าส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจะปรนนิบัติพระเจ้าอีกคนหนึ่งครับคือกษัตริย์ดาวิดเมื่อกำลังจะตายพระองค์ก็เรียกราชโอรสที่จะเป็นกษัตริย์ต่อก็คือกษัตริย์โซโลมอนเข้าเฝ้าผมไม่เชื่อว่ากษัตริย์ดาวิดจะเลือกโซโลมอนเป็นผู้สืบอำนาจของพระองค์นะครับพระองค์พอพระทัยอับซารโลมมากกว่าแต่ว่าอับซารโลมนี้ถูกประหารไปแล้วดาวิดก็ตรัสกับโซโลมอนว่าเราจะไปตามทางของโลกคือแก่ตายไปละแล้วดาวิดก็สั่งโซโลมอนให้สร้างพระวิหารของพระเจ้าและกำชับให้คนอิสราเอลทั้งหมดช่วยเหลืองานนี้เพราะโซโลมอนบุตรของเราซึ่งพระเจ้าได้ทรงเลือกไว้ยังมีอายุน้อยและงานนี้ใหญ่เพราะพระวิหารนี้ไม่ใช่สำหรับมนุษย์แต่สำหรับพระเจ้านี่คือคำสั่งเสียสุดท้ายก่อนตายของกษัตริย์ดาวิดตัวอย่างนี้ในพระคัมภีร์เดิมนะครับในพระคัมภีร์ใหม่เมื่อพระคริสต์เสด็จมาที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับในเทศกาลปัสกาครั้งสุดท้ายของพระองค์พระองค์ตรัสชัดเจนมากเกี่ยวกับสาวกของพระองค์ในห้องชั้นบนที่เรารู้จักกันดีว่าอาหารมื้อสุดท้ายนะครับเป็นครั้งสุดท้ายที่พระองค์อยู่กับพวกเขาในกายในสภาพกายก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์และก็ฟื้นคืนพระชนม์บนไม้กางเขนสิ้นพระชนม์ไม้กางเขนแล้วฟื้นคืนขึ้นมานะครับในฟื้นออกมาจากถ้ำพระคริสต์ก็ให้ความจริงที่สำคัญมากแก่พวกเขาในคืนนั้นนะครับบอกความจริงที่สำคัญมากในคืนนั้นตัวอย่างอีกท่านหนึ่งครับคือท่านเปาโลอาคาทูตเปาโลได้กล่าวคำร่ำลาในพระธรรม2ติโมธีนี่คือเพลงร่ำลาของเปาโลท่านบอกเอาไว้นะครับเพราะว่าข้าพเจ้ากำลังจะตกเป็นเครื่องบูชาแล้วถึงเวลาที่ข้าพเจ้าจะจากไปข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุดข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้วต่อแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้าซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษาชอบธรรมจะทรงประทานเป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้นและไม่ใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้นแต่จะทรงประทานแก่คนทั้งปวงที่ยินดีในการเสด็จมาของพระองค์กลับมาที่2เปโตรที่เราศึกษาในข้อนี้นะครับท่านบอกว่า พราะข้าพเจ้ารู้ว่าอีกไม่ช้าข้าพเจ้าก็จะต้องสละทิ้งร่างกายของข้าพเจ้าไปผู้เขียนรู้ว่าท่านมาถึงวาระสุดท้ายในชีวิตคุณผู้ฟังครับตามนาในบอกนะเปโตรถูกตรึงกางเขนเอาหัวห้อยลงเอาหัวห้อยลงเนี่ยปกตินี่ตรึงกางเขนนี่เท้าห้อยนะครับเท้านี่อยู่ด้านพื้นดินแต่ท่านเนี่ยขอเอาหัวห้อยบางคนก็ตีความหมายว่าท่านถูกตรึงหัวกลับผมเองไม่คิดว่ามันหมายความอย่างนั้นแต่เชื่อว่าพระคริสต์ถูกตรึงโดยพระองค์มองขึ้นสวรรค์แต่ซีโมนเปโตรรู้สึกว่าท่านเองไม่สมควรที่จะตายแบบเดียวกับพระเจ้าพระคริสต์นะครับท่านตายโดยก้มหัวของท่านก้มหัวนะครับมองไม่สมควรในข้อนี้ครับเมื่อผู้เขียนบอกว่าข้าพเจ้าจะต้องสละทิ้งร่างกายของข้าพเจ้าไปคำว่าร่างกายที่เขียนพระคัมภีร์ใช้ภาษากรีกนะครับคำว่าร่างกายนี่เขาใช้คำว่าเต็นทั้งผู้เขียนเปโตรและเปาโลครับใช้คำเดียวกันเพื่อหมายถึงร่างกายเพื่อหมายถึงร่างกายอาจารย์เปาโลเขียนในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ1บอกว่าเพราะเรารู้ว่าถ้าเรือนดินคือกายคือเต็นนะของเรานี้จะพังทำลายเสียเราก็ยังมีที่อาศัยซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานให้ที่มิได้สร้างด้วยมือมนุษย์และตั้งอยู่เป็นนิจในสวรรค์เต็นท์เป็นสิ่งที่ไม่มั่นคงถ้าคุณไม่เชื่อว่าเต็นท์ของคุณไม่มั่นคงนะครับลองเดินไปทางหลวงครับแล้วจะพบเต็นท์ของคุณถูกพับเก็บและหายไปอย่างเงียบๆมันไม่มั่นคงครับเปรียบเหมือนร่างกายของเราเมื่อเราตายกายเหล่านี้ก็ล่วงโรยไปเหมือนหลับไปกลายเป็นดินเน่าเปื่อยผุพังไปเป็นดินครับพระเจ้าสร้างมนุษย์คืออาดัมเป็นมนุษย์คนแรกครับพระองค์สร้างร่างกายของอาดัมเนี่ยจากผงคลีดินมนุษย์ถูกสร้างมาจากผงคลีดินร่างกายของเรานะครับประกอบด้วยส่วนผสมเป็นธาตุ 15-16 ชนิดซึ่งพบในดินทั่วไปนั่นคือส่วนประกอบของร่างกายและวันหนึ่งครับกลายนี้ก็จะกลับกลายเป็นดินเราก็จะล่วงหลับไปแล้วเกลือกายเราก็เน่าเปื่อยผุพังกลับกลายเป็นดินคำภาษากรีกที่พระคัมภีร์ใช้สำหรับการนอนคือการนอนลงภาษากรีกโบราณนั้นหมายถึงการไปนอนนะครับหายเหมือนถึงการไปนอนอาจารย์เปาโลก็บอกเอาไว้ใน2โครินธ์บทที่5ข้อ8บอกว่าเรามีความมั่นใจและเราปรารถนาจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าอยู่ในร่างกายนี้และนี่คือวิธีที่ผู้เขียนทั้งท่านเปโตรและเปาโลนะบอกถึงความตายเป็นเหมือนเต็นท์ร่างกายเราเหมือนเต็นท์เล็กๆที่เราอาศัยอยู่นะครับสุดท้ายมันก็จะไม่มั่นคงละมันเน่าเปื่อยผุพังเหมือนนอนหลับไปแต่ว่าวิญญาณจะไม่ตายและแน่นอนกับวิญญาณนั้นจะไม่ฟื้นขึ้นจากความตายเพราะว่าวิญญาณไม่ตายการฟื้นขึ้นจากความตายนั้นบอกถึงร่างกายภาษากรีกคำนี้หมายถึงการยืนขึ้นการฟื้นขึ้นจากความตายนะร่างกายมันการยืนขึ้นการตายหมายถึงนอนเหมือนเต้นนะร่างกายเหมือนเต้นการตายเหมือนนอนหลับการฟื้นฝ่ายกายนั้นเหมือนการยืนขึ้นหมายถึงร่างกายที่ยืนขึ้นนะครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรม2เปโตรนะครับบทที่1ถึงข้อ14อ่านและศึกษานี้ก็ยังจัดเตรียมบทศึกษาส่งมอบแด่ท่านฟรีไม่มีเงื่อนไขนะครับนำไปศึกษาหรือว่าจัดทำเป็นรูปเล่มที่ท่านชอบนะตามฝีมือนะส่งมอบแด่ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ